Amaur garagardoaren berri jaso dugu. Egia erraten badizuet, duela urte terdi edo, berak aurrerapen txiki bat egin zigun irratian. Honetan ari zen, baina oraindik ere lagun arte eta ingurukoek probatua zuten garagardo artisau hau. Baina orain bai, zabaldu da Amaur eta xurrusta bat gozatuko dugu. Ez dakit oraindik tenorea kaferako ote den edo garagardo bat hartzeko. Gure artean Antxon Arispe dugu, dagoeneko Amaiurren ederki errotuak ditu bere egunerokoak, azken 8 urte hauetan bertan bizi delako. Antxon Arispe, egunon eta ongi etorri.
Milezke, egunon, baita zu bide de.
Ze moduz?
Ongi, hemen ze, lasaian, egunean.
Beno, ia Amaur garagardo artisaua Amaiurtik mundurat, edo nola?
Bai, bueno, erranduzun bezala, ja, dara batzat orte batzuk proiektuarekin, hasieran zen lagun arteko gauza bat, eta ba, garratu da bizket proiektua, eta laster, orainikan ireki ez dudalako, laster, bai, mundura, erranduzun bezala, bai, irekiko da, edo mundura, edo bastan aldera, bideren, bai, irekiko da garragardo tegi hori, bai.
Amaur, izena ere ederra jarri diozu.
Bai. Bai, ba, azkenean hori, nola, inspiratu nintzen, garai baten errotako, Amaiurko errotako Felipekin nenbilen, ora, herri gidaria gise, eta, ba, turistei eta kontatzen genien, ba, bazkirela bi azalpenak, hori, nola, Amaiur herriaren izena azaltzeko, eta ni batekin gelitu nintzen, zena, ba, lehenbiziko biztanleak onat itori zirelaik, ba, hain liluraturik gelditu ziren ez, hain bertze inturikin ikusirik eta, ba, Amaur izena eman ziotela tokiari, eta azkenean garagardoan osagai garantzitsuenetako bat ura ona denez, ba, oi, iruditu zizaidan izen egokia zela.
Aspaldizko hasi zinen proiektu hau lantzen, aipatu duzun bezala, garagardoa egiten, noiz bururatu zitzaizun ideia hau, eta zergatik garagardo artisaua?
Bueno, berez, bururatu niri lagun batek, eman zidan idea. Rugby taldean ibilitzen zen, bazango rugby taldean ibilitzen zen, zantzalek dixe, eta bera jokalaria, eta bera berez kanboarra, baina amatxi errazukoa, eta bo, beti lotuak izan loturak izan zituen bazango taldearekin, eta berak izagutzen zuen garagardo egile bat, eta beradi iruditu zitzaion idei polita zela, eta niri ere garagardo zalean nintzenez, badakizu rugby munduan garagardo aski daten dugunez, ba, izaguten dugu hori, idari hori aski ongi, eta orduen, ba, dana lotu zen, naturaki eran genuke.
Bueno, gaur egun errubian noski etxara aritzen, baina honezkero aprobatu izanen dute zure jokalari hoiek, ez da? Zure
bai,
lagunek.
Bai, 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 partidu egunetan, bai, banute okera dastatzeko, normalki.
Bueno, ze formazio jaso duzu? Non ikasi duzu garagardo egiten?
Ba, berez, hori, errandizan bezala lagun honek aurkeztu zidan garagardo egile bat, berez, Larresorron bizidena, baina orain espelentan dagoena, eta berak irakatsi zidan nola egiten zen. Gero, ba, pixket nire kabuz ikasi nuen, praktikatzen batez ere, eta horrela eskua egin nuen, eta gero iaz egiazko formakuntza egin nuen, ba hori, lagun horrekin, bere garagardotegian, ezperetako arrobio garagardotegian, han zazpila beti ibili nintzen lanean, dana ikasten, eta dana menperatzen, eta orain, ba, hasiko naiz, eba nire kabuz egiten.
Ta nolako da zure lantokia, Antxon?
Boa, tikia, oso tikia. Bai, azkenean, no, ba, garagardo artesaba, nik ikospen hasiera baten ikospen tikia izanen dut, eta, bo, espero dut laster handituko dela, baina hori, nago amaiuren, amaiurko xarreran, lokal txiki baten, eta hor, bai, justu, sartuko gara, nire gure fermentadoreak, eta ikoizteko makina, eta asko gehiago ez.
Eta zein da lan prozesola gain gainetik bada ere, nola egiten da garagardoa?
Berez, prozesua aski simplea da, aski erreza. Oso garantitzuena dena da, higienea, zenta hori, bakteriarekin eta holan, lebadurarekin, legamiarekin lan egiten dugunez, bakteriak oso... oso kutsadorak direnez, ba, oso higienea zaindu behar da, baina bertzera prozesua oso simplea. Lehenik egin behar da malta edo garagara hautsi, askatzeko hori, barnean duten hori, kalitatea. Gero malta horrekin egiten dugu infusio bat, tea izango baliz bezala, baina gero etapa eta temperatura batzuk errespetatu behar dire, ba, justu azukreak askatzeko, aparra ona ateratzeko, bueno, elementu ezberdinak lortzeko, ba hori, temperatura ezberdinak eta etapa ezberdinak errespetatu behar dire. Gero hori lortzen dugun mosto bat, eta mosto hori egosten dugu. Egosteko etapa hortan lupulua botatzen zaio, mikastasuna lortzeko edo ez, segun zer nahi dugun. Eta hori, gero behin bukatua prozesu hori, urdu baten hori mantentzen dugu ungradotan mostoa, prozesu hori bukatu delaik, ba, osten dugu alik bezain fite, eta gero legamia botatzen dugu, ba, eta osten dugu legamiak bere lana indezala. Hor, prozesu hartan, fermentazioa deitzen den prozesu hartan, ba, legamiak jaten du azukrea, eta botatzen du gaza eta alkola. Eta hortan alkola da interesatzen zaiguna, gaza ez, orduen usten dugu gaza askatzen, eta gero bigarren fermentazio bat lortuko dugu, legamiari berriz azukrea ematen, berriz elikatuz, eta hor berriz elikatzen dugulaik botilean sartzen dugu berehala garagardoa, eta hor bigarren fermentazio hortan gasa aterako da, eta hau da interesatzen zaiguna bigarren eta hortan.
Bueno, ekoizpen txikia aipatu duzu, zenbat egiten duzu edo zenbat egiteko asmoa duzu, Antxon?
Bueno, bai, momentuz 6 fermentador izanen ditut, beraz, eta bakoitzak dire 500 litrokoak, orden, ekoizten dudan tanda bakoitzak 500 litrokoak izanen dire. Gero, momentuz 7 arrezetak ezberdin ditut, eta orduan hasiko naiz 7 errezeta hauekin, eta etorkizunean seguraski hasiko naiz ba berzik gauzak asmatzen edo azkenean hau da divertigarria dena garagardo munduan, asmatu gauza hundiz asmatu aldirela, eta oso polita, oso bai gauz polita.
Eta amaur garagardoa nolakoa da?
Ona, nire ustez, ekologikoa izanen da, hau niretzat oso puntu garantzitsua da, ba, produktu on bat eta garbia ekoiztea, eta gero ba, bere estiloa ba, batez ere erranen dugu belgikara, nirentzat garagardo belgikarak dire oberenak, kasu honetan ba, normalki ez dute mikastasun handirik, protagonista da batez ere malta zerreala ez lupulua, orduen eta badute gorputza, ba, bueno, hori eskuza bala eraten den bezala, ba, hori badute hori gorputz dune dire, eta sendoak eramen duke. Eta hau da batez ere ikusten dudan estiloa, baina gero berze estilo bereziagoak ere egiten ditut, IPA den modu, oza, moduan, ba, IPA da garagardo oso mikastasun handikoarekin, gero inen dut ere berze garagardo bat, ba, adibidez, garagardo artesauaren oitura ez duten entzat, beranen dut, ba, hori, lakaina de toda la vida bezalako garagardo bat, inen dut, ere, holan, asekible, ezagutzen ez duten entzat, eta hori, eta gero eta hori zenean ikusiko dugu, baina hori, ba, saiatuko naiz ere gauzak ezberdinak egiten.
Hoi da.
Baina asiera baten, abiatuko naiz klasiko, esilo klasiko batetik.
Bai, hor zazpi errezeta ere aipatu dituzu, beraz, bada, bada, izanen da, zerrenda. Zer behar du garagardo artisau on batek? Lehen lan prozesuan higienea aipatu duzu, ez? Eta gero emaitzan, garagardo bat ona dela errateko ze ezaugarri behar ditu?
Hau...
Pertsonala da.
Galdera zabala eta erantzuna zabala goaino. Berez...
Zure ustez.
Ez dakit nola erantzunt eta denok gustu ezberdinak ditugu, beraz... nola... Bakoitzak hautatu behar du... Hau da polita dena, justuki polita dena garagardo artesau munduan, ba, beti izanen dela garagardo bat, gustuko izanen duzula.
Mm-hmm.
Igual ez guztiak, baina aurkituko duzu bat, bai, zure estilokoa maiteko duzuna, eta hori, orduen, oza, bakoitzak badu, nola, bere, nola esan,
berezitasuna.
Bai. Eta, bueno, gero ondire usez, ba, garantzitsuena da, osagaiak naturalak izatea, mm-hmm. produktu holan, produktu kimikorik gabe egina, eta maitasunarekin egina ere, oso garantzitsua, osagai mm-hmm. oso garantzitsua.
Mm-hmm. Baina adibidez, garagardo batek aparra unitz izan behar du, aparduna izan behar du, olako ezaguari horiek...
Ba, hau da pizket topiko bat, berez denok pentsatzen dugu, oi, apara honit izan behar duela garagardo batek, hau da estiloaren arabera ez, ere. Badire garagardo batzuk oso apardunak eta berze batzuk ba, gutxiagokoak gazarekin pasten den bezala, batzuk gaza honit dute, berze batzuk, adibidez, Inglaterran eta hortik gehiago, oza, gaz gutxiago dute eta... Da, oi, estiloaren arabera dan aldatzen da, eta estiloak, bat dire, handana bat.
Uh-huh. Bueno, oraindik ezin dugu eskuratu, amaur, garagardoa?
Zorritzarez, oraindik ez. Uh-huh. Obrakin da, bueno, dana prozesua bizkaita atzeratu zaigu, eta orduen, oraindik ez naiz hasiko izten. Uh-huh.
Eta noizko horri ikusten duzu?
Espero dut astea laster, berez, aste bat, bi aste baru edo, eta orduen, ba, irikitzea, nina esmoa da irikitzea, ustaila horren, bigaren astean edo hortik.
Urte berezia da, urte gainera amaiurren, eta bai, bueno, urte seinalatua ere, fetxa edo data seinalatua ere, Amaur, galardo artisauaren sorrera, nola bait?
Ba, hori da, ba, bai. Polita izango zen hori dana batera izatea, orduen, hortaz nahi nuke bai, egun albetarako presti izan.
Uh-huh. Antxon, ba, mila esker, Amaur, galardo artisauari buruz, solasteagatik, eta ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken?
Mire esker zuei deitzeagatik eta nire proiektuari holan pizket argia emateagatik.
Ongi izan Antxon, ta zorte on.
Mire esker honitz.
Aio.
Aio, lasera arte.